Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас у цьому випуску. Троє військових постраждали минулої доби на Донбасі. У Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер. І відбулися вибори на Кіпрі. Переміг чинний президент.
Події в Україні.
Українських військовослужбовців постраждали впродовж доби 4 лютого на Донбасі, як повідомляє прес-центр штабу Української воєнної операції. Двоє бійців ЗСУ були поранені через обстріли підтримуваних Росією бойовиків. Ще один військовий зазнав бойового травмування. Повідомляється, що всього бойовики в неділю здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ. За даними штабу, обстріляли території неподалік Кам'янки, Новотроїцького, Водяного, Шахтибутівка і Зайцева, використовуючи під час збройних атак стрілецьку зброю, міномети, гранатомети, зокрема ручні протитанкові. В угрупованнях ДНР і ЛНР станом на цей час про бойові дії 4 лютого не повідомляють. У Дніпрі напередодні у ДТП загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він, зокрема, був дизайнером чоловічого одягу. Після звільнення з полону в 2014-му тимчасово жив у Дніпрі, опікувався розробкою і пошиттям бронежилетів для українських військових у зоні АТО. В Києві кілька десятків активістів виступили проти організації «Національні дружини». Учасники акції заявили, що побоюються, що такі організації можуть чинити наругу над певною групою людей, зокрема, із лівоцентристськими поглядами. Мітингувальники прийшли маршем від Контрактової площі до Поштової з гаслами «Ні насильство», «Національній дружині», «Не зачет» тощо. 28 січня в Києві учасники організації «Національні дружини» склали присягу на вірність і служіння українському народу. Понад 600 учасників організації провели ходу центром міста.
Міжнародна тема.
В другому турі президентських виборів на Кіпрі, що відбулися 4 лютого, переміг чинний президент Нікос Анастасіадес. 71-річний консерватор отримав 55,9% голосів. За його опонента, колишнього міністра охорони здоров'я Ставроса Малоса, проголосували 44% виборців. Президент Петро Порошенко вже привітав Анастасіадеса з перемогою на виборах. Прокурор Тегерана заявляє, що неназвану особу засудили до 6 років позбавлення волі за передачу інформації про ядерну програму Ірану розвідувальному агентству США і європейській країні. Повідомляється, що іранський суд також призначив конфіскацію грошей засудженого, які він нібито отримав за інформацію. Ну і на сам кінець синоптики в Україні попереджають про похолодання. Сьогодні температура повітря різко знизиться до 4-9 градусів морозу в середньому на добу. Крім того, повідомляється, що на окремих територіях буде сніг.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні у першій частині програми пропонуємо поговорити про плани Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки створити новий підрозділ, що готуватиметься до потенційної війни з Росією та Китаєм.
Війна між Росією та Сполученими Штатами буде настільки руйнівною і масштабною, що не можна уявити цілі, які допомогують.
Чому саме Росію та Китай у Пентагоні вважають найбільш ймовірними воєнними супротивниками? Чи є Китай і Росія союзниками? І що залишиться від сучасного світу в разі війни між ядерними державами? Поговоримо про це докладніше з експертами, учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» запрошуємо вас на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство оборони США створить новий підрозділ, що буде готуватися до потенційної війни з Росією та Китаєм. Про це повідомляє видання «Таймс». Згідно з новою стратегією національної безпеки США, Росія і Китай визнані країнами, що несуть головну загрозу Америці. У зв'язку з цим Пентагон вирішив створити окремий відділ, що буде займатися координацією дій у війні з двома потенційними суперниками. Наразі Міноборони Америки обирає генерала, який очолить це збройне формування. З гостями «Ранкової свободи» ми поговоримо про те, наскільки реальною є загроза війни між ядерними державами, що її може відвернути. І на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» військовий експерт Сергій Грабський. Вітаємо вас, пане Грабський.
Доброго ранку, студія.
Насамперед, чому саме Росію і Китай визнали потенційними супротивниками Сполучених Штатів, саме воєнними супротивниками?
Знаєте, тут нічого дивного нема, адже, власне, ситуація із Росією, Китай і розвиток військово-технічного потенціалу і підготовка до широкомасштабних бойових дій свідчать про те, що саме Росія, в першу чергу, і Китай вже тотожно, вони готуються до широкого перерозподілу балансу сил у світі. І один з варіантів, за яким вони хочуть здійснити цей перерозподіл, може бути військовий варіант. Тому Америка абсолютно логічно, спираючись на дані і розвідки, і дані відкритих і закритих джерел, має готуватися для того, щоб забезпечити статус-кво, який зберігається до цього часу в світі, і має бути готова надати будь-яку відповідь, у тому числі і військову відповідь, наростаючі можливості агресії. Це не говорить про те, що війна почнеться вже завтра або післязавтра. Це радше зараз політичний крок, тобто продемонструвати свою готовність до рішучих дій, аніж вести реальні бойові дії. Адже всі серйозні ігроки світу розуміють, що початок ядерного конфлікту означає кінець нашої цивілізації.
Заяви про підготовку до війни, вони можуть прискорити початок саме таких бойових воєнних дій? Чи навпаки це може стати таким запобіжником до того, щоб ситуація розвивалася в цьому напрямку?
Я радше думаю, що це скоріш політичний запобіжник, тобто демонстрація сили, як правило, свідчить про те, що сторони будуть намагатися шукати якийсь політичний варіант відповіді, адже всі прекрасно розуміють, до чого приведе не тільки демонстрація застосування сили, в тому числі ядерної. Тобто це радше політичний крок.
Ви сказали, що ми говорите про ядерну війну, тобто говорячи про підготовку або потенційну підготовку до воєнних дій держав, які володіють ядерною зброєю, можна стати знак рівності, що війна означатиме ядерну війну?
В тому числі, адже ви розумієте, якщо почнеться конфлікт будь-якої інтенсивності, всі прекрасно розуміють, що наявний потенціал військових і економічних засобів, він не дозволить вести війну на виснаження без застосування ядерних сил. Отже, країни будуть планувати нанесення ударів з метою знищити військовий і економічний потенціал у неймовірно коротший період часу, а це можна досягнути тільки з використанням ядерної зброї.
Як пояснив віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва, Росія і Китай – це різні типи загроз, і необхідно буде розробити окремі плани бойових дій. От в чому може полягати процес підготовки до потенційної війни саме з Росією, наприклад? І чим він відрізнятиметься, скажімо, від підготовки до війни з Китаєм?
Ви розумієте, що ніяких збройних сил, сухопутного елементу всіх країн світу не вистачить для того, щоб здійснити повну окупацію російської території. В такому випадку ми розуміємо, що більше уваги буде приділятися розвитку повітряного компоненту або морського компоненту, якщо ми говоримо про Росію. У війні з Китаєм так само густонаселена територія, специфіка рельєфу свідчить про те, що будуть готуватися в тому числі і ударні сили повітряно-десантні, і в тому числі будуть готуватися повітряні елементи. Військово-морський флот, як в даному контексті, якщо ми говоримо про стратегію застосування морських сил США, він є переважно носієм авіаційно-ударних груп, тобто він буде мати другорядну, але таку саму важливу роль щодо підготовки саме таких елементів. Крім того, специфікою є те, що протягом останніх років ми є свідками того, наскільки серйозно Росія розвиває свій потенціал в Арктиці, а це дуже специфічна і кліматична зона, і географічна зона. Таким чином треба створювати певні елементи, які будуть спроможні вести бойові дії у шкідних арктичних умовах. Саме на це буде звертатися увага.
Я вам дякую, пане Грабський, і попрошу залишатися на зв'язку. До нашої розмови долучається ще один військовий експерт Леонід Поляков. Вітаю вас, пане Поляков, в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Ми говоримо про заяви Пентагона, про створення нового підрозділу, аби готуватися до потенційної війни з Росією та Китаєм. І хотілося почути вашу думку. Наскільки ви вважаєте вірогідною можливість виникнення прямого військового збройного конфлікту між США і Росією, чи між США і Китаєм?
Якщо почитати в оригіналі ті заяви, які були зроблені, і ті моменти, які були прийняті, то там все ж таки є певна різниця між баченням Росії і баченням Китаю. Якщо Росію називають потенційною загрозою, то Китай визначили поки що як потенційного конкурента. От. Але, тим не менше, дійсно, Сполучені Штати оголосили про те, що вони вважають вірогідність майбутнього військового конфлікту з тим реальною і настільки небезпечною для себе, що конкретно обговорюють вже можливі нюанси. Якщо стосовно Росії, вони говорять, що переважно оцінювати конфлікт в контексті протидії повітряних сил і сухопутних військ з допоміжною роллю військово-морських сил. То стосовно Китаю, говорять про провідну роль військово-повітряних сил і військово-морських сил з допоміжною роллю, можливо, морської піхоти.
Угу. Ну, Кремль, в свою чергу, розкритикував нову стратегію національної безпеки США і те, що говорив президент Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, він називав Росію і Китай якраз серед загроз США. І от речник російського президента Дмитро Пісков сказав, що нова стратегія США має імперський характер, а Москва не може погодитися зі ставленням до неї, як до загрози безпеці США. От, пане Поляков, на вашу думку, у відповідь, що можна чекати від Москви, від Росії? Це також буде нарощення гонки озброєнь. Чи можливо, що от коли Росія і Китай названі в одному переліку, наприклад, що Росія і Китай стануть союзниками і разом будуть готуватися проти війни, до війни проти США? От який може бути розвиток цих подій?
Безумовно, треба оцінювати всі заяви, які йдуть від нинішнього кремлівського керівництва або їх речників. З тої точки зору, що ці заяви, вони завжди лицемірні. От. Що мається на увазі? З самого початку правління Путіна, коли була прийнята при ньому перша стратегія національної безпеки, там, хоча фактично Сполучені Штати ворогом не називалися, але загрозою назвали так званий однополярний світ, який очолював Америки. От. Постійно звучать образи, звучать якісь інсинуації стосовно загрози з боку НАТО, лідером і організації, зрозуміло, є Сполучені Штати Америки. В пропаганді, в ідеологічному протиборстві, знову ж таки, весь час критикуються і демократичний устрій, і всі дії Сполучених Штатів. Тому те, що вони нібито якусь нас там образу з точки зору неконструктивних нібито заяв Сполучених Штатів черговий раз оголосили, це просто риторика. А насправді, дійсно, є певна раціо в тому, щоб очікувати намагання Росії збудувати антиамериканський альянс саме з Китаєм, оскільки наодинці Росія навіть з урахуванням її стратегічного ядерного потенціалу навряд чи розглядається як така дійсно реальна загроза для Сполучених Штатів, оскільки вірогідність ядерної війни не така вже й висока. Вони ж не самогубці, хоча вони, звичайно, і імперці, і злочинці. Що стосується Китаю, тут ситуація набагато складніша, оскільки такої однозначності у ставленні Сполучених Штатів Америки, яка є в Росії, в Китаї немає, бо там більш тверезе керівництво і більш твереза політика, хоча до певної міри гегемоністська, як її можна так звати, також, і про це Сполучені Штати говорять, але там економічна взаємозалежність і деякі інші речі, все ж таки вони спонукають думати, що те, на що розраховує Росія, тобто спільний альянс Китаєм протидії з Сполученими Штатами, це так і залишиться мрією кремлівського режиму і насправді навряд чи здійсниться.
Дякую вам, пане Поляков. Наведу ще одну думку. Це директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко. Він вважає, що війна між Америкою та Китаєм чи Росією абсолютно неможлива. Послухаємо його думку.
Війна між Росією та Сполученими Штатами буде настільки руйнівною і масштабною, що не можна уявити цілі, з якої за допомогою цієї війни можна досягти, щоб вона була виправдана. Війна між ядерними державами – це дуже ризиковано. З цієї причини навряд чи буде війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, чи Сполученими Штатами і Іраном. А війна між великими державами, тобто державами з значним потенціалом силовим, там такими як Китай чи Росія, її важко дуже уявити. Великі держави навіть за дуже великих значних протиріч, конфліктів, інтересів надають перевагу або дипломатичному їх регулюванню, або в'язуються в якісь локальні конфлікти, воюють руками третіх сторін.
От таку думку висловив Микола Капітоненко, а я хочу звернутися до військового експерта Сергія Грабського. Можливо таке, що війна між великими державами відбувається на території третіх країн? І хто може бути цими третіми країнами, або хоча б в яких регіонах може розгортатися от таке протистояння світових гегемонів?
Ви знаєте, в принципі, це абсолютно слушна думка, і я її повністю підтримую, адже в такому випадку, у випадку війни між так званими третіми державами, ми маємо варіант, за яким можуть відтестуватися, можливо, чи іншого конфлікту і відшліфуватися певні алгоритми бойових дій. Щодо країн, які можуть бути залучені в цьому конфлікті, ну, власне, ви знаєте, ми вже є свідками надзвичайно холодної війни між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Ми є свідками жорстокого протистояння у Сирії, де жодна із сторін не може досягти своєї переваги і перемогти у військовий спосіб. І, як би це не звучало, на жаль, ми маємо таку ж подібну ситуацію і в Україні, адже Сполучені Штати ні в якому разі не хочуть поступитися ідеєю, що Україна має власне право на вибір своєї політичної стратегії, а Росія намагається в той чи інший спосіб повернути контроль над Україною до себе. Тобто це, якщо брати таку в ближчому наближенні, якщо брати більш глибокі конфлікти, то це і Африка, це Судан, це і Центральна Африка, це і Далекий Схід. Так що війна, власне, вже триває.
А що може Україна зробити в такому випадку? Вона може тільки спостерігати, шукати собі союзника і вести якісь дипломатичні переговори. От який вихід для таких країн, як, скажімо, Україна, тоді, коли все більше говорять про загрозу війни між такими країнами, як США, Росія, США, Китай, чи якісь створення альянсів між ними. От, до речі, які альянси військово-політичні можуть створюватися найближчим часом в цьому руслі?
Ну, ви знаєте, перш за все треба зрозуміти, що політика і міжособистісні взаємовідносини – це абсолютно різні речі. Тому не можна говорити про постійних друзів, а про постійних ворогів. є розмова про політичні інтереси у той чи інший спосіб, і відповідно до тих політичних інтересів і завдань, які ставлять перед собою уряди держав або держави, приймаються відповідні рішення. На сьогоднішній день інтереси України і Сполучених Штатів Америки у забезпеченні вільної України, вільної держави, вони співпадають, і відповідно до того ми і співпрацюємо з Сполученими Штатами. Україна в цій ситуації, вона має просто підвищувати свій бойовий потенціал, бути готовим до відбиття можливої збройної агресії і готовності до захисту своїх інтересів по всьому периметру своїх кордонів. Відповідно до цього, вона безперечно має отримувати і допомогу, і працювати у взаємодії з провідними країнами світу, які на сьогоднішній день мають інтереси спільні з Україною, якщо ми говоримо про нашу державу.
Дякую. Пане Поляков, а от якщо припускати можливість, що відповідь на заяви Пентагона, Росія і Китай також почнуть створювати спеціальні підрозділи для підготовки до можливого військового протистояння зі США, тобто це потягне за собою так нарощення, можливо, і ядерного озброєння, і інших видів високоточного озброєння 21-го століття, бо йдеться про війну вже нового типу. В кого економічний потенціал швидше вичерпається от із цих трьох держав, названих США, Росія, Китай, а в кого більше стане снаги до того, щоб продовжувати тиснути і нарощувати?
Результат протиборства не залежить від створення якихось окремих підрозділів. Це трошки і інші речі більш загальні. Я думаю, що всі розмови про нібито якийсь там спеціальний підрозділ, це трошки проблеми перекладу. Я читав оригіналі англійською мовою заяви, які робилися, і в мене не склалося враження, що там буде саме от якийсь, як ви кажете, підрозділ. Просто
мається, можливо, на увазі якийсь штаб, так, центр координації?
Не думаю. У них немає такої практики, і у них ті існуючі географічні командування, вони просто отримують нові завдання. Наскільки я зрозумів ситуацію, мова йде про те, що якщо визначилися вже з певними напрямками, то під час працювання майбутніх методів ведення війни собі, будуть враховуватися саме ці противники. Але ці методи будуть відпрацьовуватися у складі певних стратегічних дослідницьких груп. Тому що у них є постійні якісь механізми відпрацювання, моделювання бойових дій. Відомий трейдок, відомі центри моделювання у Лівенворсі. А в даному випадку є цільова, наскільки я розумію, йде мова про цільову групу, яка з урахуванням розробок технологічних, про що, на жаль, нас не говорять, а яка дуже багато уваги приділяється тому, так званому третьому офсету. Перший, нагадаю, це 50-60 років пішла отримання переваги за рахунок застосування тактичної ядерної зброї. Другий офсет в контексті бачення майбутньої війни – це була високоточна зброя, де американці отримали тимчасову перевагу, поки що її утримують. І зараз вони дивляться в майбутнє, на третій офсет, за рахунок інтелектуальної зброї. І саме за рахунок переваги в інтелекті Сполучені Штати мають намір утримати існуючу зараз перевагу і над Росією, і над Китаєм. Але щоб це реально досягти, потрібно мати не лише розроблені новітні, конкретно говориться про які саме засоби збройної боротьби, а й методику їх застосування в конкретних умовах, там повітряних, морських, наземних. Проти конкретно проти. Ось мова йде про те, що будуть опрацьовуватися нові способи застосування, а не про те, що хтось буде там окремий планувати якісь окремі дії. Ви не зрозуміли мене? В цьому контексті про це треба говорити. Що стосується другої частини вашого запитання, я б сказав так. Про Росію мова не йде. Росія вже другорядна країна в військовому плані, поки існує нинішній контрпродуктивний режим, який сам себе заганяє постійно в якийсь кут глухий, і скільки б вони не витрачали там на оборону, все одно це буде на порядок менше, ніж можуть витратити Сполучені Штати чи Китай. Все. Мова зараз в першу чергу йде у американців про Китай. В першу чергу в якому сенсі? В тому сенсі, що це більш складне завдання, тому що Китай, на відміну Росії, він може бути економічним конкурентом, може бути дійсно військовим конкурентом. І повторюся ще раз, на думку американців, єдине, за рахунок чого вони можуть утримати свою перевагу, це за рахунок інтелекту, який має свободу. Тобто вони впевнені, що якщо заганяти інтелект в якісь постійні ідеологічні там рамки, шовіністичні рамки, там руського міра чи ще чогось, то тоді інтелект нормально розвиватися не може, а нормально він може розвиватися тільки в умовах демократії і свободи. І ці умови створює саме система Сполучених Штатів Америки. І за рахунок цього, якщо далі глиб дивитися, це найкраща система освіти.
Зрозуміли вашу думку. Пане Поляков, ми хочемо надати ще слово одному учаснику нашої програми. Це командир підрозділу «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі. Вітаємо вас, пане Мамулашвілі.
Доброго утра.
Так, ми сьогодні говоримо про загрози, які можуть виникнути між військового протистояння між США, Росією, Китаєм. Але ми знаємо, що бойове протистояння України з Росією триває на Сході. І це гібридна війна. І от хотілося б дізнатися, які ознаки специфічні набувають отакі військові дії, воєнні дії в 21 столітті? Чим вони відрізняються від того, що було війнами до цього?
В першу чергу, я хочу сказати, що вокруг цього просто більше розкричались російські СМІ, чим реально було обговорення цього вопросу в Сполучених Штатах. Генерал Полсельма более высказался о фискальном 2019 годе по бюджету Пентагона. И разговор был о том, что, в принципе, я могу сказать, нельзя не учитывать, то есть в мире идет соревнование между великими державами, на которые сделан вклад в национальной обороне, оборонной стратегии США. Это следовало признать еще 10 лет назад. То есть он подчеркнул, что Россия и Китай составляют кое-какую угрозу для национальной безопасности. Но это, я еще раз повторяю, было более развито российскими СМИ, чем на 31 января это обсуждалось на встрече Defense Writers Group. Так что,
Ви вважаєте, що реальні загрози, принаймні на нинішньому етапі,
Я думаю, що сфера фантастики вважати реальним ворогом, скажімо так, США і Росію, тому що США технологічно обійшла Росію років на 100, як мінімум. І, в принципі, это в России это не признают. Ну, конечно же, они начали сейчас кричать о том, что США объявила какой-то план, так сказать, нападения на Россию. Ну, конечно же, голодный народ как-то надо стимулировать. Я думаю, это один из методов, в принципе, использованный Россией и российскими СМИ сейчас, которые поддерживают правительство, и, в принципе, реальной угрозы, мне кажется, нет.
Але
разговора об этом тоже не было, можно сказать. В принципе, это вырвана фраза из контекста, которую начали обсуждать именно русские СМИ.
Але, як кажуть, нема диму без вогню. Тобто ви вважаєте абсолютно пусті розмови, чи за цим може все-таки щось стояти? Буквально 20 секунд.
Скажем так, как сказал один из компетентных лиц, это генерал Полсельма, он сказал, что нельзя не учитывать ту опасность, которую несет Китай и Россия, которые имел более Китай, чем Россия в данном случае, которая развивается технологиями, и в принципе это может стать угрозой. И это надо обязательно учесть в бюджете 2019 года.
Зрозуміли, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це був командир підрозділу грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, також військові експерти Сергій Грабський і Леонід Поляков. А в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.